Бишкекте саат 8, бүгүн 14 декабрь, жекшемби. Таң азаттык берүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, кутмандуу таңыздар менен. Алдыдагы 60 мүнөттө акыркы кабарлардан кийин бетме-бет түрмөгүнөн өлкөдөгү саясий кырдаалга арналган талкууну Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Айтматов жана Доор түрмөгүнүн кыргыз тилин Айтматовдун тили деп атоого болобу деген берүүнү жана таңкы шоукум көңүл ачар программаны сунуш этмекчибиз. Азыр болсо назарыңыздарда айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс кечээ Иракка барды. Министр америкалык колбашчылар менен жолугушту. АКШ Ирактык аскерлеринин санын кыскартууга даярданып жатканын эскерте кетели. Багдадка барардын алдында Гейтс Бахрейндеги конференцияда сүйлөп, жакынкы чыгыш өлкөлөрүн терроризмге каршы күрөшүүгө үндөгөн. Британиянын премьер-министри Гордон Браун анын өлкөсү Ооганстанга жардамын уланта берет деп убада кылды. Браун мындай комментарийди Кабулда президент Хамид Карзай менен жолугушуудан кийин жасады. Күтүлбөгөн сапары учурунда министр ошондой эле Хелмант чөлкөмүнө барып, Ооганстанда кызмат өтөгөн британ аскерлерине ыраазычылыгын билдирди. Грециянын Борбор шаарында кечээ тополоңдор уланды. Студенттер полиция менен кагылышты. Премьер-министр Костас Караманис болсо кызматтан кетүү жөнүндө оппозициянын талабына моюн сунбай турганын кайталады. Дүйнөдөгү ири наркобарондордун бири Колумбиядан Флоридага жеткирилди. Диего Монтойя Майамиде маңзаттарынын аткезчилиги үчүн соттолмокчу. Дон Диего деп аткан Монтойя АКШ жана Европадагы кокаин соодасынын 70% тейлечү делинип жүрөт. Былтыр камакка алынган кезде ал ФБРдин эң изделген кылмышкерлердин тизмесинде болчу. Азыр болсо Илимжан Узаков Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылат.
Кечээ революциялык кыймылдын кеңсеси тинтилди. Бул тууралуу Азаттыкка элдик революциялык кыймылдын лидери Азимбек Бекназаров билдирди. Бишкек шаардык прокуратурасынын кызматкерлери элдик революциялык кыймылдын кеңсесин тинтүү жүргүзүшкөнүн, мындай аракеттер мыйзамга каршы келерин айткан Бекназаров, прокуратура кызматкерлери эмне себептен тинтүү жүргүзүп жатканын оңдуу түшүндүрүшпөгөнүн билдирди. Кечээ эле президент бирөөнүн менчигине кол тийгизбегиле деп айткан. Эми кайра бүгүн бизге асылып атышат, дейт Бекназаров. Шаардык прокуратура азырынча бул окуя боюнча комментарий бере элек. Орусия Кыргызстанга 2 миллиард доллар өлчөмүндө кредит берүүгө ниеттенүүдө. Бул тууралуу Москва шаарында Орусиянын премьер-министри Владимир Путин менен Кыргызстандын премьер-министри Игорь Чудиновдун жолугушуусунда айкын болду. Путиндин айтымында Кыргызстанга 2 миллиард доллар өлчөмүндө кредит берүү тууралуу сүйлөшүүлөр жыл аягына чейин соңуна чыгышы керек. Ага ылайык бөлүнгөн каражаттын 300 миллион доллары мамлекеттик бюджетти бекемдөөгө кетсе, калган 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат ири инвестициялык долбоорлорго жумшалмакчы. Оппозицияда 10 адамдын 9 өзүн президент элестетет. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин Ак Жол фракциясынын мүчөсү Ибрагим Жунусов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозиция тарапта көптөгөн кыймылдар түзүлүп, бириге албай жатышканынын себеби алардын ашыкча эле амбициялуу болушканына байланыштуу. Булар элдин аркасына жамынып, бийликке жетсем деген адамдар, дейт Ибрагим Жунусов. Мурдагы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстандын шайлоо системасы азыркы тапта тескерисинче начарлап кеткенин, аны былтыркы парламенттик шайлоо жана жакында эле өткөн жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолор ачык көрсөткөнүн, бирок муну жакшыртууга аракеттер көрүлбөй жатканын билдирди. Ошондой эле ал эртең бийлик алмашса, башкаруудагы партия ыдырап кетиши мүмкүн экендигин айтты. АКШда жүргөн оппозиционерлер Карнеги фондунда болушту. Бул тууралуу АКШдагы кыргызстандык белгилүү саясатчы Равшан Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Тегебаев баштаган топ АКШнын Нью-Йорк шаарындагы Карнеги фондунда болушуп, акыйкат үчүн кыймыл сунуштап жаткан саясий концепция тууралуу партия лидери лекция окуду. Равшан Жээнбековдун айтымында кыргызстандык саясатчылар ошондой эле конгрессмен Джозеф Питс менен жолугушмакчы. Кыргызстандык оппозиционерлер АКШда 24 декабрга чейин болушат.
Кыргызстан жаңылыктары менен Илимжан Узаков тааныштырды. Азыр болсо кезек синоптиктердин маалыматында микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 14 декабрда Кыргызстандын айрым аймактарында кыска мөөнөттө кар жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 4-9 даража жылуу, Талас аймагында 3-8 даража жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 5-10 даража жылуу, Ысык Көл облусунда 1-6 даража жылуу, Нарын аймагында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 6-8 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hot Bird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hot Bird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hot Bird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hot Bird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hot Bird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа. Оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Адатта күн жылыганда күчөп кетчү саясий күрөштөрүш быйыл кышта кызыганы турат. Революциялык кыймыл мүчөлөрүнүн, аларга уда диний багытты көздөгөндөрдүн жыйындары өтүүдө. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары парламент депутаты Ибрагим Жунусов, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев, өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу пикирлерин ортого салышмакчы. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз. Мына жакында ушу 20-декабрда революциялык кыймыл өзүнүн чоң жыйынын өткөрүүгө камданууда. Ага чейин элдик курултай өттү, диний кыймылдар да жанданып атат. Кыргызстандагы азыркы саясий жагдайды кандай деп баалайт элеңиздер да? Акылбек мырза, сиз сөздү баштасаңыз.
Баарыбызга эле көрүнүп турат, саясий кырдаал мурунку убактыларга караганда тынчы болуп атат окшойт. Менин оюмча анткени ал жанагы сиз айткан кыймылдар түзүлүп атат, бирок ошол кыймылдардын көп түзүлгөнү өзү эле бул жерде бул бир тараптуу ой жок экенин көрсөтүп атат го деп ойлойм. Анткени кыймыл түзүп жаткан кишилердин ою бир, максаты бир болсо мурунтан эле чогулуп бир максатты сөз болмок. Кыймыл максатына кандай жетет ал мезгил көрсөтөт го деп ойлойм.
Ибрагим мырза, сиздин оюңузча мына ушундай түзүлүп аткан кыймылдардын натыйжасы болушу мүмкүнбү? Бийлик алар менен эсептеши, алардын талабынын баарын болбосо дагы айрымдарын аткарышы мүмкүнбү?
Азыркы оппозициялык күчтөрдүн бир боло албай аткандыгын натыйжасында эч кандай бир өзгөрүү болот дегенге түк ишенбеймин да. Оппозициянын койгон талаптарын бийлик аткарабы, аткарбайбы, бул экинчи маселе. Бирок кандай деңгээлде? Оппозиция баардыгы биригип бир күч болмой сайын эч качан булар бир көздөгөн максатына жете албайт.
Акылбек мырза, элдик курултайдан кийин оппозиция ажырап кетти, анын себебин билесиз. Мына ушул жана курултайдын жыйынтыгы боюнча пикир келишпестиктер болду. Сиздин оюңузча карама-каршылыктын чыгышына эмне себеп болду? Бул оппозициянын ичере ынтымагынын жоктугу же болбосо саясий жана демди мактанылган болуп атабы?
Менин оюмча негизи бул оппозиция деген түшүнүктүн өзү бизге жаман жат көрүнүшкө айланып баратат окшойт. Айтылып аткан сындарга мен да кошулгум келип турат. Анткени ошол жанагы айтып аткан оппозиция же болбосо азыркы жүрүп аткан кыймылдарды түзүп аткан кишилердин көбү, жарымынан көбү эле кечээки күнү мисалы бир жыл болобу, жарым жыл болобу, эки жыл мурун болобу, ошолордун эле көз карашы башка эле, ойлору башка болчу. Көбү баарыбыз эле кыймылы жок же жумуш жок тура албайт окшойбуз. Жумушта жок калгандар анан башкача сүйлөгөн. Бул башынан ушундай көрүнүштү жактырбайм, өзүм бир тарапты жүргөн кишимин. Оппозиция деп ойлошот окшойт көбү. Негизи оппозиция деген түшүнүктү өзүм жактыра бербейм. Адам бир көз карашта болуш керек. Азыркы убакта андай көрүнүш бизде жок. Биздин мамлекетте ошол жанагы оппозиция бүгүн кошулат, эртең ажырап кетет, эртең кээ бирине кызмат берсе кетип калат. Бирок ошолордун эле максаты ар кандай болуп атат. Ошону баарыбыз эле бир көрүп атабыз. Туруктуулар аз эле санда бар деп ойлойм. Аларды эл ээчийби же эл, менин түшүнүгүм боюнча азыркы тапта элдин өзүнүн көйгөй маселесин өзү чечпесе оппозиция деп айтылып аткан адамдарды ээчитип кетүү күчү жокко деп турам да.
İbrahim Mirzam el menen biyliktin el menen oppozisiyanın baylanışı kançalık deŋgeyde bunu şul oppozisiya koyup atkan maseleler eldin arasından koldoo tabışı mümkün. Kiyinki kezler dini bağıttagı kıymılda jandanıp atat da munun taasiri kançalık bolışı mümkün el arasında.
Dindin koldonup din arkuluu hareket kılgandarı öte tuura emes. Hiç kaçan dindi bul jerge aralaştırbaş kerek. Hazırda apaysa al jakın izdedi, bul jakın izdedi, hiç nese tappay kalıp jaŋılık izdep, bultır bolso mundan 1,5 jıl murda Mirniy передача власть болот деп чыгышты. Анан кийин күз келгенде көрөсүңөр деди, анан кайра жаз келгенде көрөсүңөр деди. Ошентип эч нерсесин таппай калып, анан акыры бир баягы исламды аралаштырганга, динди аралаштырганга аракет жасай башташты. Мен ойлойм, бул эл жактан туура эмес кабыл алынат, себеби бунун жыйынтыгын көрүп атпайбыз бүгүнкү күндө.
Акылбек мырза, оппозициялык бийликке каршы жасалып аткан иштерден бийлик өзүнөн бир сабак алып, ошол протесттик маанай дейбизби жана каршылык маанай ошону менен эсептешиши мүмкүнбү?
Азыр бийлик оппозициянын кыймылына маан деле бербей калды окшойт. Биздин мамлекетте ушундай система кирип калды, что коркутуп үркүтүп, ошол эле эки тарапта жүргөн кишилердин өзү чара коркуу сезими көбүрөөк пайда болуп, ичиндеги ойлорун ачык айта албай, кыймыл аракеттерин деле ачык жасай албай эле эрмек катары болуп калды да. Бийлик тарабы элди алаксытып атат, оппозиция тарап элди үндөгө аракет кылып атат, бирок андан эч кандай жынчык чыкпайт го деп ойлойм. Ошон үчүн биздин турмуштун, биздин коомдун өзүнүн убагы болот экен. Ал 2005-жылкы сабакта көрүлө көрүнүп калды. Тилекке каршы биздин мамлекетте ошо болуп кетчү шарт башынан эле бар. Бул табигый нерсе болуп калат экен. Ошого жараша болот го дейм. Ошон үчүн бул жерден бийлик да эч нерсе кыла албайт. Берки бийликке каршы деп үндөгөн адамдар деле эч нерсе кыла албайт деп ойлойм.
Ибрагим мырза, каршылык маанайдын күчөшүнө көбүнесе мына энергетикалык кризис, ага кошумча мына экономикалык кризис дагы өзүнүн таасирин тийгизгени турат. Энергетикалык кризис азыркы ошо бийликтин калк алдындагы кадырын төмөн түшүрүшү мүмкүнбү?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда энергетикалык кризис бир топ бүгүнкү бийликке бир немесин алып келип атат да, оппозиция болсо ондой нерселерди издейт да, кайсы жерден кармап алсак экен деп. Баягы элдердин кыйналганынан дагы бир нерсе түзүп алып туруп, ошону дагы саясатка аралаштырып, ошол жерден чукуп чыкканга аракет кылышат да. Оппозициянын чырагына май тамат да. Качан ушундай нерселер болуп турса, мамлекетте тынчылык эмес, элдерди кыйналуу, ушундай ыкмаларды пайдаланат да. Эми энергия кризиси чындыгында бүгүнкү күндө бизде болчоп эле көрүнүп турат. Бул бир топ кыйынчылыктарды алып келет. Эми азыр ал деле чечилет, кудай буюрса кышта эртең 16-декабрь күнү ушул жөнүндө абдан чоң сөз болот. Парламентте өкмөттүк саат өтөт. Өкмөттүн баардык мүчөлөрү, премьер-министр баш болуп катышат. Бул жөнүндө дагы чоң маселени коебуз кудай буюрса. Бирок азыркы күндө бундан чыгып кетүү жолдору бар. Бирок ал жолдорду буга чейинки министрге биз Балкыбековго айткан жерибиз бар эле. Эртең ошол нерсени дагы көтөрөбүз. Баягы Казакстандан биз азыр кайрадан сатып алабыз деп атпайбызбы? Ошондо баасын карапайым элге эмес, бизнесмен, чоң-чоң фирмалардын ээлери сатып ала турган кылып туруп өзгөртсөк, кудай буюрса бул дагы быйыл өзүнүн ордунда калып калат деп ойлойм. Ал эми оппозиция болсо ошол нерселерди чукуп, ошол нерселерди элге көрсөтүп, мына мындай кылып атат деп айтканга маш да булар. А бирок элдерди жамынып кайрадан эле бийликти көздөп аткан адамдар да. Эмне үчүн азыр булар бирге албай атат? Бирге албай аткандын себеби булардын баардыгынын максаты бирөө. Бийликти алуу болгондо дагы отургандардын 10 болсо 9 президент болом дегендер. 10 президент кылып бөлүп бере албайт да. Ошон үчүн булардын ичинде ыркы-тыркы чыгып бири бири менен бөлүнүп кетип баткандар да ушул жерде болду.
Акылбек мырза, мына ушу энергетикалык кризис, экономикалык кризис бийликтин калк алдындагы кадырын төмөн түшүрүп, оппозициянын активдешине көмөк тийгизеби?
Менин оюм боюнча биздин жалпы кыргыз элинин өзүнүн менталитети болуш керек. Эгемендүү алгандан бери эле талап кылып же болбосо шарт кылып бизди өзүбүздү өзүбүз бакканга турулап койгон да. Өзүн өзү багуу, өзүн өзүн аракет кылуу эптеп ошо үй бүлөсүн багуу менен гана алектенип алып, жалпы мамлекетке кызык болбой калган. Негизги бийликте турган адамдар гана чечип калган дагы жалпы элге маани берилбей калган деп ойлойм да. Ошол себептен могул азыркы кыйын аракеттер ошого гана айлаштырышы мүмкүн.
Ибрагим мырза, мына ушу кийинки кездердеги шайлоо институтунун коомдук кадыр баркынын түшүп кетиши, бийликтин каалагандай жыйынтыкка чыгып келип атканы көп айтылып атат, адам укугу жөнүндө бузулуп аткандыгы жөнүндө көп айтылып атат. Бул дагы ушу калктын, оппозициянын каршылык маанайын күчөтүшү мүмкүнбү?
Дайыма ушу туура эмес нерселерден келип чыккан нерселердин баарын алып келип шайлоого такап коюшат да. Шайлоо чындыгында мурда баягы элдерди акча менен сатып алуу, акчаң болбосо эч качан өтпөй турган күндөр болуп, ошол нерсе келип чыкканда пулуң болсо кулоңмун дейт да. Ошол нерсе көп рол ойноп кетип, элдин баардыгы ошол жакка бурулуп калган болчу да. Былтыркы декабрь айында болгон шайлоо. Бул жерде бир топ баягы партийный список болгондуктан бир топ таза өттү. Эми азыр айтышып атпайбы, шайлоо туура эмес өтүп калган, бул партия легитимсиз парламент болуп калды, бул партия өздөрү мындай кылып келип алды дешип айтылып атат дагы. Ошол эле учурда социал демократ партиясынын бизде отурган фракциясы бул легитимсиз парламент деп айтып берип атат да. Сүздө эгерде ушул парламент легитимсиз болсо, ал фракция эмне үчүн ал жерде отурат өздөрү? Мен ойлойм, азыркы күндө барган сайын шайлоо бир топ тазарат, эгерде ушундай деңгээлде өтө бере турган болсо.
Акылбек мырза, мына ушул шайлоо жөнүндө мына Ибрагим мырза айтып атат, шайлоо улам улам тазарып баратат. Сиздин пикириңиз кандай?
Биз кандай шайлоо системасы азыр тазарган жок, тазарганга шарт да жок болуп калды. Азыркы айтылган сөздүн бирине кошулат элем, бул адамдын набирине жараша болот. Канчалык ал таза, канчалык ошо өзүн өзү барктайт, канчалык өзүн өзү сыйлайт. Бул жерден шайлоо системасынын тилекке каршы деңгээлин жогорулаткан орно кичине төмөндөтүп жибердик. Эмне себептен? Негизги себеп бул мыйзамдын арасында карамашылыктан келип чыккан нерсе эле. Мыйзамдын өзүн тууралсак, чыр чатактын башы азыраак болмок. Бирок ошол мыйзамдардын ичиндеги көп карамашылыктан себебинен жана чыр чатактын көбү ушундан чыкты. Экинчи себеби бул жерден шайлоо көбүнчө жанагындай каражатка жараша болуп калган. Тилекке каршы биздин эгемендүүлүктү башталгандан бери ошол каражатка байланышкан себеп азыркыга чейин колдонулуп келатат. Бул бийлик күч колдонуунун арты менен гана аткарылып келатат. Аны жогорку кеңештин шайлоолору көрсөттү, жергиликтүү кеңештин шайлоолору көрсөттү.
Эми жыйынтыктоочу суроодо Ибрагим мырза, мына өткөндө элдик курултайда жанагы Кыргызстандын саясий системасын өзгөртүү концепциясы сунуш кылынды.
Раматылык Рыскбайгайдын бир сөзү бар: чындыкты айтсаң денсаулукка пайда дейт да. Негизи ишти караш керек. Эң оңой нерсе бул оппозиция болуш. Биз азыр мына отурабыз, Ак жол, социал демократ, коммунисттер отурабыз үч фракция. Берки эки фракциянын өкүлдөрү каалаган сөздү айтып коюп, бирок анын жыйынтыгына жооп беришпейт да. Ак жол жооп берет. Жооп бериш керек. Себеби биз ал жерде жетектөөчү партия болуп отурабыз. Ошондуктан оппозиция болгондон оңой нерсе жок да. Каалаган сөзүн айта берет, каалаган нерсени сүйлөй берет. Биз сүйлөгөн сөзүбүзгө, айткан сөзүбүзгө, жасаган ишибизге, биз көрсөткөн өкмөт үчүн деле керек болсо биз жооп беришибиз керек.
Акылбек мырза, сиздин кабарыңыз болуш керек концепциядагы сунуш боюнча. Сиздин пикириңиз кандай? Ошону менен сөзүбүздү жыйынтыктасак.
Партия деген бул саясат. Боекчу, өтүкчү, ырчы, саясатчы дегенде эле мен түшүнүгүм боюнча саясатчы деген бул өзү профессионал болуш керек негизи да. Бизде туруктуу партия түзүлөт деген оюм жок, ишенбейм дагы. Эмне себептен? Мен өзүм партияга эч качан мүчө болгон эмесмин, саясатчы болоюн деген оюм да жок. Саясатчылар мен түшүнүгүм боюнча Кыргызстан жалпы элинин 10% деп коелучу, 10% саясатчы болсо керек. Ошол эле азыркы партиялардагы мүчөлөрүнүн ар биринен мындай иликтеп көрсөңүз, ошо саясатчылар ар бири жок эле дегенде 3-4 партиянын мүчөсү болгон элер. Бул өзү туруксуздуктун белгиси деп ойлойм да. Ошондой эле саясатчылар ошондой болуп кетип атат. Тилекке каршы саясатчы деген мындай жүрөгүнө кармаган бир саясатын аягына чейин жеткириш керек. Ошо менен төрөлүш керек, ошо менен ооруш керек, ошо менен жүрүш керек, ошо менен ошон үчүн жанын бериш керек. Мисалы коммунисттер деп коелучу, союз убагындагы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруктуу бир партия түзүлөт деп менин көзүм жетпейт. Анткени эртең кыйынчылык экономикалык себеп болобу же саясатчылардын ушундай түшүндүрүү артында элдердин көз карашы өзгөрөбү? Бүгүнкү күндө биздин шартта туруктуу партия ушул өмүр бою бизге сиңген, же болбосо бизди алып кете турган партия түзүлөт элек жана шарттар жок деп ойлойм. Жана сиз айткан пайыздын 50% болобу, 100% болобу, 20% болобу, ошол себептен бул эч кандай биздин коомдун түзүлүшүнө эч кандай таасирин бере албайт деп ойлойм. Кагаз баарын көтөрө берет. 30 деп жазсак дагы, 50 деп жазсак дагы, 100% деп жазсак дагы биздин шартты азыркы шарт түзүлүп атканда бир киши чечип кое берет. Бир киши чечип койчу шартка келип калдык. Ошол себептен партиянын артынан жамынып алып анан пайызды ары өзгөртсөк, бери өзгөртсөк же азайтып койсок, көбөйтүп калсак коомдун түзүлүшү өзгөрөт дегенге мен ишенбейм.
Азыр эле Акылбек бир сөз айтты, өтүкчү болобу, ырчы болобу деген сөздөрдө кээ бир адамдардын да ушундай ою бар да. Парламент болгондон кийин, закон чыгаруучу орган болгондон кийин бул жерде юристтер отуруш керек деген түшүнүк бар да. Бул туура эмес. Юристтер отургудай ал жер генеральный прокуратура эмес да, же алар верховный суд, же судьялар эмес да. Бул жерде ар бир өзүнүн профилдик комитеттери бар, кээ бир спортсмендерибиз бар, врачтар бар, ар ким өзүнүн тармагын жакшы биле турган болсо ошондо бизде бир жакшы нерсе болот. Анан жалаң юристтерди алып келип атасыңар, бул камагандан башка, өкүм чыгаргандан башка эч нерсени билбей турган болсо алар эмнеге чейин алып барат? Өтүкчү болобу, ашпозчу болобу, профессионал болуш керек.
Акылбек мырза, кыскача.
Кыскача айтып коеюнчу, мен жанагы түшүндүрөйүн деген себебим мындай болду да. Эми чындап келгенде азыр мынакей мыйзам чогулуп аткандан кийин бир азыр биздин мыйзам сан жагына кетип баратканда өкүнүчтүү да. Эми чындап келсе бир 10-15 мыйзам чогултуп бир мыйзамды койсо болот татынакай болуп эле. Адамдын жана көп мыйзам болгондон чалынган ошондон да. бир мыйзамдан болуп атканда ар жактан төрт мыйзам калып калып атат. Ошон үчүн мындай профессионал болсун деген себеп жакшынакай түбүн мейли ырчы болобу, мейли бүтүкчү болобу, бирок баягы көзү жеткен киши чогултуп келип бир кыска мыйзам жазып койсо, Кыргызстанга бир кичинекей кыска мыйзам болсо иштегенге же ишаганга да жеңил болот. Бизде канча миң мыйзам бар, анын баары кагаз жүзүндө калып атат деген эле түшүнүк болчу.
Анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал тууралуу кеп кылдык. Талкуубузга парламент депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү профессор Ибрагим Жунусов, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Зарифов мырзалар катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуу уулу алып барат.
Тажикстан тышкы иштер министрлиги Орусияга нааразылык нотасын жолдоду. Ага өткөн аптада тажикстандык жумушчунун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү себеп болду. 20 жаштагы жаш жигиттин кесилген башы ушул аптада табылган. Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы буунун адам укуктары боюнча кеңешинин алкагындагы жыйында каралды. Түркмөнстанда ушул жекшембиде парламенттик шайлоо өтөт. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга нааразылык нотасын жолдоду. Нота 11 декабрда Орусиянын Душанбедеги убактылуу ишенимдүү өкүлү Вячеслав Светлицныйга тапшырылды. Тажик тышкы иштер министрлигинин мындай кадамына өткөн аптада тажикстандык жумушчунун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү түрткү болду.
Нота хамчунин диккати тарапи Русия боонда жалп карда мешатки дар.
Бул нотада биз Орусия тарапты, биздин министрликтин маалыматы боюнча жыл башынан бери Орусияда 615 тажик жараны каза тапкан, алардын 84 киши колдуу болгонуна көңүлүн бурдук. Бул нааразылык нотасында биз Орусиянын мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийликтери мындайча айтканда бул окуяларды көңүл тышында калтырып жатканын, кылмышкерлерге каршы талаптагыдай чара көрбөгөнүн белгиледик. Деп айтты Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Давлат Назри Азаттыктын тажик кызматына. Тажик жараны мыкаачылык менен өлтүрүлгөн соңку окуя 6 декабрь күнү Москва облусунун Жапкина деген кыштагынын жанында орун алган. Жашылча базасында жүк жүктөгүч болуп иштеген тажикстандык 2 жаш жигитке түнкү 11 ченде жумуштан кайтып келе жатканда токойду аралап өтүүгө туура келген. Алар токойго кирген кезде жарадар кылуучу тапанчадан ок атылып, жарадар болгон тажиктердин бири качып кетүүгө үлгүргөн, экинчисинин башы кесилген сөөгү эртеси табылган. Ал эми кесилген баш ушул бейшембиде Москванын Можайск край акимчилигинин кеңсесине жакын турган таштанды контейнерден табылган. Ал 3 полиэтилен пакетке оролуп коюлган экен. Москва облусунун прокуратурасынын өкүлү Анна Жукова Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматына жума күнү буларды билдирди.
Пока ведется следствие, пока мы устанавливаем обстоятельства совершения данного преступления.
Азырынча тергөө жүрүп жатат. Биз бул кылмыш жасалган жагдайларды жана аны жасагандарды аныктап жатабыз. Кечээ тергөөдө табылган баш чынында эле сөөгү Москва облусунун Жапкина кыштагынан табылган жаранга тиешелүү экендиги боюнча маалыматтар жана жетиштүү далилдер болду.
Тело которого было найдено у нас в деревне Жапкино Московской области.
Москва облусунун прокуратурасынын өкүлү ага катар тергөө бул кылмыш иши улутчулдук жүрүзүп салышы мүмкүн экенин жокко чыгарбашында кошумчалады.
Да, конечно, эта версия нами не исключается, потому что у нас нет данных.
Ооба, албетте, бул версия биз тарабынан жокко чыгарылган жок, анткени бизде бул фактыларды жокко чыгаргыдай кылмыш башка жүйө менен жасалган деп айткыдай далилдер жок. Мен кылмыш ишинин келечеги тууралуу бир нерсе айта албайм, бирок тергөө жана оперативдик кызматкерлер бул кылмыштын бетин ачуу үчүн колдон келгендин баарын жасап жатканын так билем.
Возможное для того, чтобы раскрыть данное преступление.
Деди Москва прокуратурасынын өкүлү Анна Жукова. Ал эми мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жигит такта келгенде 20 жаштагы Салахидин Азизов болуп чыкты. Анын өлтүрүлүшү үчүн жоопкерчиликти мурда анча белгисиз орус улутчулдарынын согуштук уюму деген топ алган. Башкача айтканда, мына ушул топтун атынан адам укугун коргоочу бир нече уюмдун дарегине, анын ичинде СОВА маалымат аналитикалык борбордун дарегине башы кесилген тажиктин сүрөтү менен кошо электрондук кат жиберилген. Москвадагы СОВА борбордунун орун басар директору Галина Кожевникова каттын мазмуну тууралуу мындай дейт.
За нападение брала на себя некая боевая организация русских националистов. Говорилось,
катта кол салуу үчүн жоопкерчиликти орус улутчулдарынын согуштук уюму деген топ алган. Анда кесилген башылардын орус эместеринин оккупациясына каршы күрөшүнүн символу катары жана мындай оккупацияга шыкакчы болуп жаткан чиновниктерди коркутуунун символу катары Москва шаарынын Можайск район акимчилигине ташталганы айтылган. Ошондой эле катта, эгер муну токтотпосоңор, силердин чиновниктердин башы башы кетет дегенде текс болгон. Биз катал арзамат аны дүйшөмбү күнү эртең менен алганбыз. Дароо өлтүрүү ишке ашырылган жер Москва облусунун Ленин райондук милициясына бердик.
Ленинское районное отделение милиции. Это Московская область, где был совершено убийство.
Дейт Галина Кожевникова. Ал жетекчилеринин бири болгон Сова Борбору Орусияда расталык негизде кылган кылмыштарды да иликтейт. Азаттыктын тажик кызмат менен болгон маегинде Кожевникова келген адамды көз көрүнө өлтүрүү биринчи ирет болуп жатпаганын, бирок акыркы окуя улутчулар эч кимди тоотпай калганынын белгиси экенин кошумчалады.
Это свидетельствует, собственно, о том, что неонацисты не совсем вот перестали бояться.
Бул неонацисттер аларды кармап жазалайт деп такыр эле коркпой калганын күбөлөндүрүүдө. Ошондой эле өздөрүн көп адамды коркута алуучу кубаттуу күч катары эсептешерин күбөлөндүрүп жатат. Мындан сырткары бул абдан акылдуулук менен жасалган пиар жүрүш.
Это, конечно, безусловно, очень грамотный пиар-ход.
Улуттук жүйөдөн улам жасалган кылмыш иштери акыркы жылдары Орусиянын сотторунда каралып, адам өлтүрүүгө барганда ар кандай деңгээлде жазалып келет. Бирок Сова борборунун орун басар директору Галина Кожевникованын көз карашында улутчулдардын кыймылына каршы саясий деңгээлде эч нерсе жасалган жок. Бул Орусиянын азыркы бийлиги үчүн пайдалуудай өңдөнөт.
Правоохранительные органы, действительно начали гораздо активнее работать, чем это было 2-3 года назад. Проблема вся...
Укук коргоо органдары чынында эле 2-3 жыл мурдагы активдүү иштей баштады. Бирок көйгөйдүн баары биздин бийлик орус коомунда кандай көрүнүш болбосун аны менен манипуляция жасоого болот деп эсептегенинде. Анын ичинде улутчулдук, агрессивдүү улутчулдук менен да. Андыктан муну токтотуу үчүн саясий деңгээлде эч нерсе жасалган жок. Бул социалдык жактан пайдалуудай көрүнөт. Биздин коомдо ксенофобияга суроо талап жогору экени айныксыз. Мындан сырткары азыр биздин маалымат каражаттарында саясий чөйрөлөрдө ачык эле мигранттарга каршы өнөктүк жайылууда.
Просто развертывается откровенная антимигрантская кампания.
Деп айтты Галина Кожевникова. Соба борборунун иликтөөсүнө караганда быйыл Орусияда расалык жүйөдөгү кол салуудан 84 адам мерт болгон, 360 ашууну жаракат алган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу эми Өзбекстан менен байланыштуу окуялардан. Ушул аптада дүйнө коомчулугу буунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы кабыл алынганын 60 жылдыгын белгиледи. Ал эми Борбор Азиянын адам укуктарына абал эң начар жана өкмөттөрү эң репрессивдүү эсептелген Өзбекстан менен Түркмөнстан сындуу өлкөлөрдүн дарегине бул мааракени утурлай адам укугун коргоочу эл аралык уюмдардан саясий айыпкерлерди, адам укугун коргоочу активисттерди абактан чыгаруу чакырыктары айтылды. Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы болсо 11 декабрда Женевада буунун адам укуктары боюнча кеңешинин жалпы мезгилдүү байкоо деген сессиясынын алкагында каралды. Жалпы мезгилдүү байкоо буунун адам укуктары кеңешинин жаңы механизми. Ушуну менен 3-үнчү гана сессиясын өткөргөн. Өзбекстандык укук коргоочу Францияда катталган уюм Борбор Азиядагы адам укуктары ассоциациясынын жетекчиси Надежда Атаева биз менен болгон маегинде Өзбекстандын маселеси алгачкылардан болуп карылганын белгиледи.
Узбекистан оказался в числе первых стран, которая была рассмотрена вот в таком составе членов Совета ООН по правам человека.
Өзбекстан буунун адам укуктары боюнча кеңештин мүчөлөрү ушундай курамда караган алгачкы өлкөлөрдүн катарында болду. Бул ырлык коомчулук принцибинде биздин коом канчалык титиреп жатканын түшүнөрүн, өлкөнүн ичинде ишмердигин улантып жаткан адамдарды колдоонун зарылдыгын түшүнөрүн көргөзүп турат. Андыктан менимче Өзбекстанга мынчалык тез кайрылышканы акыр аягында анын маселесин карап баасын беришкени менен эми өкмөт бул сунуштарды аткарганы өтө маанилүү. Ал эми бул өкмөткө гана эмес, коомдук көзөмөлгө да көз каранды.
Это зависит не только от правительства, но и от общественного контроля.
Укук коргоочу Надежда Атаеванын айтымында Женевадагы жыйындын соңунан кабыл алынган жыйынтыктоочу документтин өзбек бийликтерине берилген бир катар сунуштарынын арасында 2005 жылкы Анжан указы боюнча көз карансыз иликтөө өткөрүү сунушта бар жана бул өтө маанилүү.
Мне очень важно, лично для меня, как для правозащитника, очень важно, что
укук коргоочу катары жеке мен үчүн Өзбекстандагы адам укуктарынын сакталышына баа берген өлкөлөр бул маселеге артыкчылык жасаганы жана аны талкуудан кийинки сунуштарга алып чыкканы өтө маанилүү. Өзбек бийликтерине буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Андижанда 2005 майында орун алган окуялар боюнча эл аралык көз карансыз иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү сунушун аткаруу сунуш кылынды. Мындай сунушту аткаруу эч убакта кеч эмес. Биз бул трагедияны анын себептери менен натыйжасын иликтемейинче ушундай трагедия балким андан да коркунучтуусу кайталануусу мүмкүн экенин түшүнүүбүз зарыл.
Мы всегда должны понимать, что такая трагедия может повториться, а может быть и страшнее.
Дейт укук коргоочу Надежда Атаева. Женевадагы жыйынга өзбек расмий өкүлдөрүнүн тобу да катышты. Алар адам укугун коргоочулардын баяндамаларында айтылган ырасчылыкка каршы аргументтерин келтиришти. Маселен, Өзбекстандын баш прокурорунун орун басары Алишер Шарафиддинов Анжан окуясы боюнча сындарга төмөнкүдөй жообун узатты.
Правительство использовало все возможное для того, чтобы проблема
Өкмөт проблема тынч сүйлөшүү жолу менен чечилиши үчүн мүмкүн болгондун баарын колдонгон. Тартип коргоо органдары тарабынан күч колдонушуна террорчулар шыкакчы болгон. Куралдуу террорчулардын зордук зомбулукчул аракетине жооп катары жасалган. Күч өтө эле ашыкча колдонулган деген ырасчылоордун негизи жок. Бул тергөөдө жана кылмыш иши сотто карылганда расталган. Өзбекстандын Анжан оказы боюнча алык көз карансыз делген иликтөө кабыл алынгыс экендиги боюнча принципиалдуу туруму бекем жана өзгөрүүсүз бойдон калууда. Анын үстүнө эл аралык укуктук нормалардын биринде эл аралык иликтөө жүргүзүү милдеттемеси жок.
Ни в одном международных правовых нормах обязательства о проведении международных расследований не имеется.
Деп айтты Женевадагы жыйында Өзбекстандын баш прокурорунун орун басары Алишер Шарафиддинов. Расмий Ташкенттин өкүлүнүн бул билдирүүсүнө караганда Анжан оказы боюнча иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү сунуштар бул иретте аткарылчы да эмес. Өзбек бийликтеринин ырастоосунда Анжанда кан төгүүдө 150 киши мерт болгон. Ал эми адам укугун коргоочулар бул сан 1000 ашарын айтышат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Түркмөнстандын аптадагы негизги окуясы жекшемби күнгө туш келүүдө. 14-декабрда өлкөдө парламенттик шайлоо болот. Ага биринчи жолу чет элдик байкоштор катышып, азыркы президент өнөктүк акыйкат өтөрүн айтууда. Жакында Курбангулу Бердимухамедов шайлоо тармагын тейлеген өкүлдөрдүн сырттан келген байкоштор менен кызматташуусуна көрсөтмө берди.
Сайлоо участокторуна ва сайлоо топурлорунун ийишине халкара көзөкчү.
Эл аралык байкоштордун шайлоо бекеттерине баруусу шайлоо өкүлдөр менен жолугушуна эч чектөө болбошу керек деп айтты президент Бердимухамедов. Анткен менен шайлоо өнөктүгү мурдагыдай эле мамлекет башчысын даңазалоо менен чектелип, ал эми шайлоочулар арасында жаңылануудан үмүт аз экендиги да айгине болууда. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Жекшембидеги шайлоо тууралуу Күзөлдүн укканына бир эле жума болду. Ашхабаттын 36 жаштагы тургуну биздин радиого коңшу колосу деле алардын чөлкөмүнөн шайланып жаткан талапкерлер ким экенин же алардын программасынан кабары жок экенин билдирди. Шайлоо мурдагыдан башкача болот деп уктум, бирок азырынча өзгөчөлүктү байкай элекмин. Талапкерлер шайлоочулар менен жолуккан жок, ал эми тереден чыгып сүйлөшсө өз программаларын эмес президентти колдой тургандыгын айтышат, дейт Ашхабаттын жашоочусу. Күзөл сыяктуу эле Түркмөнстандын калган 2.5 миллион шайлоочусунун көпчүлүгү алдыдагы парламенттик шайлоону өлкөдөгү маанилүү саясий окуя деп санашпайт. Шайлоо бизде болгону бюрократиялык процедура, андан эч нерсе өзгөрбөйт. Жекшембидеги шайлоо деле башкача болот деп ойлобойм, дейт дагы бир ашхабаттык тургун, 27 жаштагы атын атагысы келбеген журналист жигит. Түркмөн бийликтери бирок президент Курбангулу Бердимухамедов 2006 бийликке келгенден бери көп нерсе өзгөрдү деп айтышууда. Экс президент Сапармурат Ниязовдун 21 жылдык бийлиги тушунда Түркмөнстанда эл аралык коомчулук эркин же акыйкат деп эсептеген бир да шайлоо өткөн эмес. Ал эми жаңы президент интернет кафелерди ачып, жаштардын чет өлкөлөрдө окуусуна шарт түздү. Ал парламенттик шайлоо тууралуу мыйзамды да өзгөрттү. Бир партиялык система сакталып калганы менен президент парламентке көбүрөөк бийлик берем деген. Ал парламенттеги мандаттардын санын 50-дан 125ке көбөйттүрүп, добуш берүүгө эл аралык байкоочулардын катышуусуна жол ачты. Бирок түркмөндөрдүн көбү парламентте депутаттар көп болсо эле бул органдын таасири өсөт дегенге ишенишпейт. Бардык талапкерлерди бийликтер тандаган, баары президенттин айтканынан чыкпайт, дейт журналист. Ашхабаттагы шайлоо өкүлдөрүнө ылайык шайлоого 280 талапкер катталды. Алардын басымдуу көпчүлүгү Түркмөнстандагы көзгө басар бийлик партиясынын мүчөлөрү, калгандары аялдардын, жаштардын уюмдары өңдөнгөн мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрү. Эл шайлоо тууралуу кеңири кабардар болбогону менен Азаттыктын кабарчысы менен маектешкен жергиликтүү журналист эл шайлоого жакшы катышып берет деп ишенет. Адатта шайлоодон 1-2 күн мурда милиция үймөбү кыдырып, элге шайлоого чыккыла деп буйрук берет. Түркмөнстанда эл милициядан коркот, ошондуктан милициянын сөзүн эки кылбайт, деп белгиледи журналист. Ал эми Ашхабадты Күзөл шайлоого ансыз деле барарын билдирди. Баары бир жекшембиде эртең менен колум бош, барып добуш берип келем, дейт ал. Башка жердештеринин көпчүлүгүндөй эле Күзөл да талапкерлердин ысымдары менен биринчи жолу шайлоо күнү добуш бергени келгенде таанышат.
Түркмөнстанда жекшембиде өтүүчү парламенттик шайлоо тууралуу Жаңыл Субжан баяндады. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Күн сайын таңкы саат саат 7-9 чейин парламент радиосунун толкунунда азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Ар 15 мүнөттө күндөлүк жаңылыктар түрмөгү.
Андан тышкары түз байланыштагы маектер, басма сөз баяндамалары
жана башка көйгөйлүү социалдык жана маданий окуяларга арналган кызыктуу берүүлөр.
Күнүңүздү таңкы азаттык менен баштаңыз.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Дүйнө маданиятында мындай бир түшүнүктөр бар. Мисалы, орус тилин Пушкин менен Толстойдун тили деп коюшат. Ал эми чыгармаларынын дээрлик көбүн орус тилинде жазган Улуу Айтматовдун тили кыргыздын тили деп айта алабызбы? Азырынча буга бир беткей көз караш жок. Тилим дилим түрмөгүнүн жаңы саны мына ушул маселеге Айтматовдун тилине арналды. Микрофондо кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаң санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Ушундай бир түшүнүк бар. Шекспирдин тили десе англис тилин, Пушкиндин тили десе орус тилин түшүнөбүз. Ал эми Айтматовдун тили десе кыргыздын тилин түшүнөбүзбү? Түрмөгүбүздүн жаңы саны анда Айтматовдун тилине арналмакчы. Белгилүү журналист Памирбек Казыбаев бул сурообузга бир беткей жооп берген жок. Анын пикиринде Айтматовдун тили жөнүндө сөз кылганда сөзсүз аны менен катар улуу жазуучунун котормочусу, кара сөздүн дагы бир чебери Ашым Жакыбековдун тили эске түшпөй койбойт дейт.
Менимче ал шотону кандай которсо ашыкем ошо чикени да ошондой которду. Ошон үчүн жанагы Айтматовдун тили деген маселе болгондо мына чикем ошол жакынкы эле жылдардын аралыгында Ашым Жакыбек менин 12 чыгармамды которду деп өзү жазып берген мындай тастыктамасы бар. Аны тамбаш керек да. Бирок чыгарма өзөгү Айтматовдук, ал эми аны которуп элге жеткирген ашыкеки болот. Ошон үчүн менимче бир арага кошак чегилгендей болуп турат да.
Памир Казыбаевдин оюн улаган профессор Тилектеш Ишемкулов, эгер орус коомчулугу Айтматовду өз жазуучусу катары кабыл алса, анда чыгармаларынын дээрлик 99% орус тилинде жазган Чыңгыз Айтматовдун сөзсүз өзүнө гана таандык тили бар деп эсептейт.
Эми мындай да, мейли дүйнөлүк мааниде болобу же жергиликтүү энченде болобу, акын жазуучу драматургтун же болбосо кино ишмеринин сөзсүз түрдө өзүнүн багыты, өзүнүн көз карашы, өзүнүн түшүнүгү болот. Ошолордун бардыгын аныктай турган бирден бир жападан жалгыз көрүнүш анын тили. Мейли ал эне тилинде жазабы, же болбосо мейли ал башка дүйнөлүк маанидеги улуу тилдерде жазабы, өзү башка улуттун өкүлү болуп туруп башка тилдерде жазган. Мисалы үчүн ошол эле улуу Лев Николаевич Толстойду алып көрөлү, анын Согуш жана тынчтык деген романында эгерде жаңылбасам бир 15-20% баштан аяк француз тилинде жазылган. Анткени ошол 18-19-кылымдарда орус дворянчылыгында, орустун мындайча айтканда башкаруу элитасында ошо Франциянын тили үстөмдүк кылып келген. Эми ушул далилдерге таянып туруп раматылык чикеме келе турган болсок, тили барбы деген сөз сөзсүз түрдө талаш туудура турган чоң проблема, чоң көйгөй. Эгерим ал киши ошо өзүнүн эне тилинде баштан аяк жазган болсо, анда биз сөзсүз түрдө бул маселени күн тартыбына алып чыксак болор эле. Бул киши дээрлик 99% чыгармаларынын бардыгын орус тилинде жазган. Эгерде ошол Айтматовду орус туугандар өздөрүнүн жазуучусу катары кабыл албадыбы? Ушул жагынан алып караганда сөзсүз түрдө, талашсыз түрдө Чыңгыз Төрөкулуевичтин өзүнө тиешелүү өздүк тили бар деп мен толук бойдон айта аламын жоопкерчилик менен.
Бирок профессор Тилектеш Ишемкулов улуу жазуучунун нукура кыргызга таандык тили жок экендигин кесе айтат.
Экинчи, Айтматовдун өзүбүздүн эне тилибиз, өзүбүздүн мамлекеттик тил деген жана модный аталыш менен айтканда, албетте мен айта алат элем, мунун өзүнө тиешелүү нукура кыргыздык тили жок. Мен ушуну бир беткей түрдө, бир көз караш менен айта алат элем. Анткени анын чыгармаларынын көпчүлүгү раматылык Ашым Жакыбеков аркылуу сүйлөдү өзүбүздүн эне тилибизде,
деди Тилектеш Ишемкулов. Биз менен телефон аркылуу байланышкан жазуучу Айтматовдун котормочуларынын бири Мырзаян Төлөмүшов жогорудагы пикирлерге макул эмес. Анын айтымында Айтматовдун тили болгон жана сөзсүз бар.
Анан акчасы деген бар. Анан мисалы үчүн мен котормочулуп жана кассандык самгасын которгонум да. Ошондо эми ал өзү дагы чыгармадан башка кытан алынып атпайбы, баардык сюжети, баардык окуялар башка кылып сөзүп атпайбы. Анан ошол чыгарманын тили дагы, лексикалык кээ бир түзмөлөрү дагы башкача, ритм башкача, сүйлөм ритмдери башкача. Чекемдин дагы керемети айтканын карабайсың да. Баарыбыз бир кайыктабыз деген эмне деген сөз атайы? Кассандрада инкуба, микпрот деген терминдерди киргизип атпайбы? Айтматовский фразеология, тил деген ошо да, туурабы э? Көркөм каражат, башка каражаттарды киргизип атпайбы? Мына ошо тил деп мен ошону түшүнөм мен. Кала берет да, чекемдин дагы убактысы жанагы жакыпбековдун чыгармачылык тандемге кирип калганы. Анткени бул экөө бир жерден, бир айылдан, бир өзөндүн суусун ичкен, бир өзөндүн абасын жуткан, анан бири бири менен сүйлөшүп, мына ошондон келип чыгып тандем чыгып атат дагы. Мыкты чыгышына ошол себепте орусчасын өзү которуп, анан өзү кыргызчасын кайра жаткан дагы үлгүсү бар да. Ошону тиги Ашым Ашкем колдонуп атпайбы? Сөз чыгарма катары кабылданып аткан ошондон да. Оригиналдын күчү менен орусча чыксадагы кыргызча ошонун күчү кайтпай ошону боюнча келип аткан ошондогу.
Дейт Айтматовдун Кассандра тамгасын кыргызчага которгон котормочу Мырзаян Түлөмүшов. Эми бул боюнча кыргыз жаштарынын пикирин угуп көрсөк кантет? Анда кесиптешим Жазгүл Жаманкулованын түрмөккө даярдап келген аңгемелешүүлөрүнө конок берели. Жазгүл,
рахмат. Алгач Чыңгыз Айтматовдон көз өтүрүү кезинде Азаттык уналгысынын кабарчысы менен болгон маегинен үзүндү берсем, анда залкар жазуучу өзүнүн окурмандары туурасында мындай деген экен.
Мен ушул Азаттык радио угуучуларга шарты келип учуру келип айтып коеюн. Анткени ар бир автор өзүнүн мүмкүн болушунча көбүрөөк окурмандары болсо экен деп аракет кылат, тилейт.
Ал эми жазуучунун окурмандары өзгөчө жаш окурмандары. Ал туурасында эмне дешет? Алардын алгачкылары Рыспай Исаков.
Кыргыз адабиятынан өнүн чыккан дүйнөлүк адабияттын өкүлү. Атын чыгышына ошол шарт себепкер болду дейм да. Ошол Айтматовдо эле чындап келгенде жазып ойлонгон жазуучуларыбыз деле бар. Эмне үчүн андай алмашкыс нерсе жокко? Болгону мыкты акын же мыкты жазуучу болуш үчүн мыкты угарман же мыкты окурман керек. Аны дагы эске алган болсоң да, окурманы көп адамдын кадыры да көп болот дегендей башка тилдер аркылуу жеткиргенде, демек ошончолук мүмкүндүк кенен болуп атат.
Дагы бир токтоло кетүүчү нерсе бул Чыңгыз Айтматов жана жаштар. Бүтүнчө чыгармачылыкка умтулган улан жана кыздардын эсинде калган бир көзүрмөмдөр. Өзгөчө жазуучунун тилге болгон мамилеси кандай болгон? Кимдин эсинде эмне менен калды? Албетте маектештер арасында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов менен бетме-бет олтуруп сүйлөшкөндөрү дагы бар. Алардын бири Элдар Аттокуров.
Көпчүлүк эле жана жолугушууларга барган учурларда дайыма берилген суроого же ошол кириш сөзүндө дайыма кыргызча баштап кыргызстанда болгон кезде, анан кайра эле ошол эле сөздү, ошол эле текстти бир да сөзүн калтырбай кайра орусчада айтып бералычы. Бул жерде аябай чоң өзгөчөлүк болчу. Эки тилде тең так жана далилдүү дайыма негиздүү сүйлөчү. Эгерде адам азырда эле биз ушу келаткан жаштар деле өсүп чыгыш үчүн эле кайра эле бизге Айтматовдун жолу керек, биз деле ошол орус тилинде жазыш керек же англис тилинде, ошол тилдерде котортуп жазып чыгармаларыбызды жайылтып, анан кийин чыкпасак биз жеке кыргыз тили менен эч жака чыга албайбыз. Анткени биз кичинекей өлкөбүз, биз өзүбүзгө гана жетиштүү болот.
Ал эми жазуучунун окурмандарынын бири болгон Жылдызбек Турсунбаевдин ою төмөндөгүдөй.
Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов тууралуу мисалы үчүн буга чейин деле, азыр деле кээ бир кесиптерде Чыңгыз Айтматов кыргыз тилине көп жакшы көңүл бурган эмес, орусча жазган, аны кыргызчалап жандандырган башка жазуучулар болгон деген сыяктуу ой пикирлер айтылып келет эл арасында. Ошол пикирлердин көпчүлүгү мени канааттандырбайт, көп кошулбайм. Себеп дегенде ар бир жазуучунун өзүнүн дилинен чыккан тили болуш керек. Анткени менен мисалы үчүн кыргыз түрк манас университетине ушул акыркы жылдары көп эле ирет келип калды. Ал эле эмес, Айтматовдун өзүнүн жайкы мектебинен дагы биз биринчи бүтүрүүчүлөр болуп барып сабак алып калдык, лекцияларын угуп калдык. Мисалы үчүн бир тилде орусча сурансак орусча так тунук, эч бир башка тилди аралаштырбай сүйлөп, кыргызча сурансак кыргызча дагы орусча бир да сөз аралаштырбай сүйлөп кеткен учурларына деле көп күбө болгонбуз. Кандай болгон күндө дагы мисалы үчүн Айтматовдун тили мага абдан жагат.
Жогоруда Чыңгыз Айтматовдун жаш окурмандары жазуучунун тили, анын өзгөчөлүгү, анын чыгармачылыгы туурасында сөз кылышты. Бирок көзү тирүү кезинде жазуучу өзү дагы азыркы жаштар туурасында ой толгоп, анын Кыргызстан жаштарына мындай мүнөздөмө берген болчу.
Так, анан ушу келген сайын ушу байкайм, жаштар жетилип келатат, улам бирин артынан бири. Албетте мен биринчи ушул байқағаным, әлбетте, азыркы жаңы замандын, маданиятын, билим илимин алууга уже жетилип калган жаш муундар. Мурункулар араанда аны менен катарабдан ушул кийим нары берип өткөн сайын көчө менен темир жолдун боюнда чоң жол бар. Ушу менен машина менен нары өтүп бериткен сайын кийим топураган жаштар отурушат ошо жерде. Күтүп отурушат, булар эмне отурат деп эмесин жүздөгөн сан жетпейт. Десем ушул иш болобу, бирөөлөр келип чакырып кетеби деп. Ушунун өзү абдан чоң маселе, чоң проблема. Мындан артык чоң проблема болобу мүмкүн эмес. Анткени булардын келечегин оңобосо, жардамдашпаса анда элдин да, өлкөнүн да турмушу абдан татаал кыйын болот.
Мен негизги айтайын дегеним ушулар. Кезек карадан өзүңүздө.
Рахмат Жазгүл. Айтматов тууралуу жазып, анын чыгармачылык жолуна сереп салып жүргөн белгилүү адабиятчы, Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти Советбек Байгазиев мындай дейт.
Мына дүйнөлүк тилдердин бири болгон орус тилинде жазды. Орус тилиндеги анын жазуучунун стилин адистер мыкты деп эле эсептеп келатышат. Кыргыз тилинде болсо Саманчынын жолу кыргызча жазылган, Жамила кыргызча жазылган жана башка чыгармалары. Эми мына Жамиланы окусак, баягы Касым Алжан төшүптөгүдөй жорго сөздү көп жолуктурбайбыз. Бирок ал жорго сөз кээде сырткы кооздукту ээрчип кетип, адамдын жан дүйнөсүн ачып атпайбы? Ал эми жөнөкөй эле сөздөр менен, кадыресе эле сөздөр менен ошол сөздөрдү иштетип, ордуна коюп, Чыңгыз Айтматов мына Жамилада адамдардын жан дүйнөсүн ачып берип атпайбы? Психологизмди алып келип атат ошол сөздөр менен. Ал эми Саманчынын жолу кандай сезимге толгон, мындай эмоцияга чулганган повесть. Мында деле ошол жөнөкөй эле тил менен адамдын улуулугун, турмуштун драмасын, трагедиясын, жакшылык менен жамандыктын күрөшүн алаканга салгандай берди да. Кеп бул адабиятта тилдин мындай бир макал лакаптарды көп колдонуп, же болбосо фразеологизмдерди көп колдонуп, анан ошол аркылуу короздонуу да эмес. Кеп ошо сөздүн мазмунду ачып жаткандыгында, кеп ошондо да.
Профессордун оюнча кыргыз сөздөрүн образ ачууга, дүйнөнүн татаалдыгын ачууга баш ийдирген Айтматовдун тили бар жана боло бермекчи.
Мына Чыңгыз Айтматовдун тили ошол адамды ачып берет, турмуштун драмасын ачып берет, турмуштун адамдын ички сырларын ачып берет да. Ушул жагынан кыргыз сөздөрүн образ ачууга баш ийдирип, дүйнөнүн татаалдыгын ачууга баш ийдирген менин оюмча ушу Чыңгыз Айтматов болду десем жаңылышпайм.
Дейт белгилүү окумуштуу профессор Советбек Байгазиев. Ушундай урматтуу угарман, биз бул боюнча ар башка көз караштагы ой пикирлерге мындан ары карай да орун бере бермекчибиз. Ушуну менен түрмөккө чекит коюп, мага кесиптешим Азаттыктын чүй дубаны боюнча өз кабарчысы Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер Дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофон Айнура Жекшиева кызы. Эми таңкы шоу окум берүүсүн угууга чакырабыз. Аны бүгүн кабарчыларыбыз Ажан Шыбытоева жана Аманбек Дилденбай алып барышат.
Таңкы шоокун берүүбүздөн эл аралык жана жергиликтүү маданият жаңылыктарынан кабардар болуп, Беш Тапан тобунун интермедиясына жаш эстрадачысы Мирбек Атабековдун аткаруусундагы Ильяс Нырына ортоктош болосуздар.
Анда эмесе Айжан, кезек сизде, алгач угармандарыбызды маданият жаңылыктары менен кабардар кылып кетиңиз.
Бул жумада өлкөдө кыргыз эл жазуучусу маркум Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына арналган иш чаралар өттү. Анын алкагында Айтматов клубунун жаңы лауреаттарына сыйлыктарды ыйгаруу салтанаты болду. Аталган клубдун президенти белгилүү адабиятчы Абдулла Жанак Маталиев билдиргендей, эл аралык Айтматов клубунун сыйлыктары жазуучунун чыгармачылыгын көркөм өнөрдүн бардык тармактары боюнча жана билим берүүдө жайылтууга салым кошуп келаткан ишмерлерге 20 жылдай убакыттан бери ар 2 жылда ыйгарылып келет. Ал эми быйыл Айтматовдун маарекелик жылындагы клубдун сыйлыктары 5 номинацияда чыгарылды. 12 декабрь күнү Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына арналган маарекелик иш-чаралар маркумдун сөөгү жаткан ата бейиттеги мүрзөсүнө гүл коюу менен башталды. Ал жерде маркумга Куран окулуп, акын жазуучулар улуу жазуучунун мүрзөсүнө гүл коюшту. Бул иш-чарага мамлекет башчысы баш болгон расмий адамдар катышты. Эскерүү жөрөлгөсү кечинде улуттук филармонияда театрлаштырылган оюн зоок артисттердин концерти менен уланды. Ушул эле күнү улуттук китепканада Ала тоодон ааламга үн салган Айтматов деп аталган көргөзмө ачылды. Ага улуу жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган китеп фотолор коюлду. 6 бөлүмдөн турган көргөзмөдө 700 ашык китеп, макала, маектер камтылган. Аптанын шаршембисинде Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында белгилүү опера ырчысы эсердин эл артисти Кусейин Мухтаровдун 70 жылдыгына карата маданий иш-чаралар өттү. Айтсак, маркум жашаган үйгө мемориалдык такта илинип, эскерүү кечеси менен уланды.
Рахмат Айжан. Күлкү күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи кадырман угарман Азаттыктын таңкы шоукумун угуп алып, бүгүн кечке көңүлүңүз жайдары, басыгыңыз шайда от болсун деп, Беш тапан тобунун интермедиясын тартуулайбыз.
Саламу алейкум.
Алейкум ассалам.
Кандайсыз?
Ар кандай.
Эвот. Чынашпай. Саламу алейкум.
Ва алейкум салам алейкум. Бул ким өзү?
Бул менин эң чоң балам болот.
Эң чоң балам? Болсун балам, болсун. Каякка жөнөдүң эле суктун күнүндө?
Ушул балам боёго жетип калган экен. Үйленем деп эле кишини кыйнайт. Анын алыста бир тууганыбыз бар эле. Ошонун кызына куда түшүп коеюн деп кетип атам.
Ошол алыска куда түшкөнү турасыңбы?
Ооба.
Балам, мага жолукканың жакшы болуп тирет. Мен сага айтып коеюн. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Алыскы тууганга караганда жакынкы кошунаң артык дейт. Мине кыласың төрдүн төбөсүндө куда түшүп. Жесен дагы мени Абдыраз деп ойлойюн деп атасың.
Абдыраз эмне болуптур?
Абдыразылдын жана чоң баласын билесиңби?
Билем, аксакал
билем. Мына үйлөнөт экен десе Казакстандан кыз алып келиптир. Алып келгенден кийин бир ай жашады. Жашагандан кийин жанагы кыздын атасы кайтыш болуп, барганга жол киреси жок. Муну телеграфка кирип телефон менен Куран окутуштура атаң өзүрөң.
Телефон менен Куран окуса деле болот экен.
Сотка менен окуса деле болот экен. Просто үйдүн ийси көп кетип калат экен да. Ал үчүн сообщение жазып бериш керек экен. Ауз билеки мен шайтан рожин деп. Ана тегини салып окуйт да, окутуп, кудадан турбайм, амин деп кат.
Аксакал, сиз деле бир топ жашка барып калыпсыз.
Барып калдык балам.
Сиз эми мындай бала чакан карызынан кутулсаңыз керек деп ушуну сурап коеюн.
Мен деле балдарымды убагында үйлөндүрүп жайландырган балам. Кыздарымды убагында элге бергенмин. Азыр эмнеге кызым үйдө отурат?
Үйдө таңы кызыңыз бар.
Эң кичинекей кызым үйдө отурат. Булк этпестен.
Аксакал, ал кызыңыз канча жашта?
Сенин чимкилик балаң канча жашта?
Менин балам жаш, жаңы эле 20га чыкпады.
20га чыкпады? Анда меники жаш.
Сиздики канча?
Арам 16га чыкты. Мени кызым көрсөмчү, чыйрак.
Аксакал, мен алыска оор болуп отурбай эле, ушу сизге эле куда түшүп алсам кандай болот?
Балам, туура кыласың, мына эми балам экөөбүз куда болобуз.
Ооба.
Анан кийин балам, калыңды кандай кылабыз, калыңды?
Калыңбы? Эми аксакал, азыркы заманга жараша мындай современный кылып эле карызга эле үйлөнтүп койбойлубу? Анан кийин күтөлүп кеткенден берип коем да.
Мен сени качан күртөөлөп өткөндө күтүп жүрөмбү? Мен ар бир кызыман калың калгам. Керек болсо бул кенже кызыман адамдагы калың калам. Мынандай кылып.
Болуптур, канча дейсиз?
Балам, арзан эле 100 000 сом.
Канча?
Коркпой эле койчу, 100 000 сом.
Аксакал, коюңуз. Сизге 100 000 сом акча бергичекти, мага бир машина алып берип койбой. Туура папа, отпуск катет экен, братан, качайсы.
Атаң өзүрө мына манканы катет эткенин караса. Бала, атаң сага ошол 100 000 сомго бир машина алып берди дейли.
Бүйрүсү алып берет.
Алып берет. Анан ошол машина сага тууп береби?
Аксакал, жиндембей эле коюңуз. Жаш бала да бул.
Ооба.
100 000 деп өтө эле кымбат айтып атасыз да.
Анан канча?
50 000 кылбайбы?
Балам, сага дагы эмес, мага дагы эмес, 80 000 берчи.
80 000?
80 000.
Көп. Азыр 10 000 берип турайын, анан кызды көргөндөн 70 000 берейин.
Болуптур балам. Мен сага бир нерсени айтып коеюн балам. Мени кызымчы, муну көлдүн ак куулары ырында.
Ак куурунда деп.
Сулуулугуна бир ай суктанасың, чиркин. Мен чакырып чыгайын балам.
Чакырып чыгыңыз.
Кел, мени тургузуп кой балам.
Көлдүн ак куусу ырында дейт.
Ой, апаң деле жаш кезде акку болчу да. Өз жаш кезинде бардык нерсе жакшы болот.
Эми аз келсе эмне дейм?
Аз келсе?
Өз сүйлөшү. Сөзү кетип кетти го ба? Не oldu? Не korkuttun mu? Koy kızım klientlerde kaçırıyor. Ey kuda.
Hazır katkan kızınız mı?
Özümün kanından yaralanan kızım. Ha kızım ha. Ana.
Kız degen kişine nazik bulat deçile, nazlı bulat deçile. Bununuz buzulgan traktör de olup turatın adam beni.
Nazlı bulat deçile?
He.
Ey, meni kızım gerek bolsa erkelep koyat.
Da?
Hı? Kızım erkelep koygun. Bay üyde erkelegin, erkelep koygun. Ana. Opa! Mınas sağa.
Bul kızınız meni üyüme var erkelep duran bolsa üyde kaç yürüretin de erkelesin. Bol tırak sağa. Bul kızınızı men balamı alıp verdim deyin. Ana benim balam kantip bakat aylanayım bu ne? Bunu da bağış var da.
Ey balam ey, senin balan bakmayla koysun çö. Менин кызым сенин балаң эмес. Керек болсо балаңы, сени, аялыңы, үчөөңү алаканына салып көтөрүп жүрүп багат. Үйлөнбө.
Э, оле. Э, таатырыңызга үйлөнөрсөң?
Үйлөнбө.
Э, кандай үйлөнөсүң?
Үйлөнбө.
Үйлөнөсүң?
Үйлөнбө.
Э, үйлөнбөсөң мен үйлөнөм.
Заманыбыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрь туулган күнүн белгилеп жатканда биз аны эскербей кетсек жакшы болбой калат го.
Анда эмесе Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жал жалын повестине арналып Жолдошбек Бузурманкуловдун сөзүнө жазылган обончу Жекшен Тагаевдин
Ильястын ырын жашырчы Мирбек Атабековдун аткаруусунда тартуулап таңкы шоокумдун алып баруучулар сиздер менен келерки жекшембиге чейин коштошот. Бар болуңуздар.
Эс алуу күнүңүздөргө көңүлдүү улансын.
Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым. Турғыздым махаббаттың пайду балын. Жаштығым татал жолдон жаңылышып, долондон қанатымды қайырып алды. Жаштығым татал жолдон жаңылышып, колумдун канатынды кайрып алды. Мындан көп биздин күндөр өткөн келер мен аман болсо да бир көксөм. Азыр мен жалгыз учкан акку болу баратам бакыт издеп тамир көздө. Азыр мен жалгыз учкан акку болу баратам бакыт издеп тамир көздө. Сенесин кусалыкка сезимимди, жаздыгы салкын желден хабар улатай. Мен жокто сылай жүрдү деп самайдан тапшырдым мысык гүлдүн шамалына. Мен жокто сылай жүрдү самайына сырдын мысык күлүм шамалына. Чегине жалгыз келип байыр алды.
жолдошум махабаттым кайду балы. Жаштыгым татал жолдо
ушуну менен жекшемби күнкү таңкы азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.